สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จีนเปิดโรงพยาบาลสร้างใหม่สำหรับโคโรนาไวรัสและตำหนิสหรัฐที่สร้างกระแสความหวาดกลัวทั่วโลกผู้จัดทำดัชนีความมั่นคงด้านสาธารณสุขโลกชี้ประเทศไทยพร้อมรับมือโรคระบาดครั้งใหญ่ดีที่สุดในเอเชียองค์การอนามัยโลกจับมือ Google ต่อสู้กับการปล่อยข่าวเท็จออนไลน์กรณีโคโรนาไวรัสและเศรษฐกิจฮ่องกงหดตัว 1.2% เมื่อปีที่แล้วรับพิษการประท้วงและสงครามการค้าสหรัฐจีน Kansas City Chiefs ชนะ 49ers คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ไปนะครับและเจ้าหน้าที่ที่เคนยายังคงไม่สามารถสรุปสาเหตุเด็กเหยียบกันตาย13รายที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งคำในข่าววันนี้รับสีสันการเมืองอเมริกันนะครับที่พรรคเดโมแครตมีการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสที่รัฐไอโอวาท้ายสุดเช่นเคยห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นด้วยเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกนะครับยังคงดำเนินต่อไปและท่ามกลางความตึงเครียดที่รัฐบาลต่างๆพยายามที่จะออกแนวทางรับมือกับการระบาดนะครับโดยพยายามปกป้องพลเมืองของตนจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้และองค์การอนามัยโลกก็ประเมินนะครับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากผลตรวจผู้ต้องสงสัยติดเชื้อหลายพันคนออกมาหลังจากนี้นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานนะครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดนะครับที่จีนออกมาใช้มาตรการต่างๆสำหรับการระบาดมีอะไรบ้างครับคุณนพรัตน
์ครับ อย่างแรกเลยก็คือการที่จีนเปิดตัวโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ออกมาเพื่อรับผู้ป่วยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี
้
เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาด 1,000 เตียงเปิดทำการครั้ง
ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช้เวลาแค่10วันเองถือเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของนวัตกรรมสมัยนี้นะครับแต่รายงาน AP บอกว่าทางจีนมีแผนที่จะเปิดโรงพยาบาลแห่งที่2เพื่อการนี้มีขนาด 1,500 เตียง
ครับ
บางสื่อบางแห่งบอกว่าน่าจะเปิดภายในวันพุธนี้นะครับแต่ว่าภายสัปดาห์นี้แน่ๆจะเห็นโรงพยาบาลแห่งที่2แล้วก็ทางจีนมีการส่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเป็นหน่วยแพทย์ของเขาเนี่ยฮะเข้าไปช่วยแพทย์ในเมืองอู่ฮั่นเพราะว่าแต่ละท่านก็เด็ดเหนื่อยกับการดูแลผู้ป่วยมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วครับ
ครับทีนี้นอกจากจีนแล้วหลายประเทศก็มีนโยบายป้องกันการระบาดด้วยเช่นกันใช่ไหมครับคุณนพรัตน
์ใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการจำกัดการเดินทางหรือระงับเที่ยวบินด้วยซ้ำนะครับหลักๆเลยจะเป็นอเมริกาที่มีการประกาศให้พลเมืองชาวสหรัฐที่เดินทางมาจากมณฑลฮูเป่ยจะต้องถูกกักบริเวณเป็นเวลา14วันเพื่อดูอาการครับ
ครับ
ขณะที่ผู้โดยสารที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐแต่ว่าเคยเดินทางไปจีนในช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศนะครับ
ครับ
ผู้ที่เป็นพลเมืองสหรัฐและเข้าประเทศได้พร้อมกับคนสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งผู้ถือใบเขียวแล้วก็พนักงานบริการบนเครื่องบินที่มาจากจีนเนี่ยจะถูกนำไปลงจอดที่สนามบินที่เลือกเอาไว้แล้วเพื่อทำการคัดกรองก่อนมีอินโดนีเซียอีกประเทศหนึ่งครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการสั่งห้ามชาวต่างชาติที่เพิ่งเดินทางไปจีนเมื่อเร็วนี้เข้าประเทศพร้อมแนะนำให้ชาวอินโดนีเซียไม่ให้เดินทางไปจีนด้วยและมีคำสั่งระงับเที่ยวบินจากจีนเป็นการชั่วคราวจะมีผลใช้ในวันพุธนี้ครับ
ครับเห็นว่ารัฐมนตรีแห่งกระทรวงมาตุภูมิสหรัฐบอกว่าที่ทำอย่างนี้เป็นเรื่องจำเป็นทีนี้จีนมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างกับท่าทีของอเมริกาครับ
ไม่ทราบเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าแต่ว่าจีนเนี่ยออกมาให้ความเห็นวิจารณ์สหรัฐโดยตรงเลยโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงออกมากล่าวหาว่าสหรัฐกำลังส่งเสริมความหวาดกลัวต่อสถานการณ์การระบาดและต่อว่าด้วยว่าสหรัฐเองเนี่ยไม่เคยเสนอความช่วยเหลือใดๆเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดเลยซึ่งในจุดนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอมาบอกว่าสหรัฐอาจจะมีการส่งอุปกรณ์การแพทย์บางอย่างไปจีนพร้อมกับเที่ยวบินที่วางแผนไว้ว่าส่งไปรับคนอเมริกันอีกจำนวนหนึ่งซึ่งยังติดค้างอยู่ที่จีนนะครับ
ครับฟังหลายประเทศมีนโยบายและท่าทีต่างๆอยากให้ถอยมาก้าวหนึ่งอยากรู้ว่าจริงๆแล้วแต่ละประเทศมีความพร้อมในการรับมือกับการระบาดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเห็นข่าวชิ้นหนึ่งบอกว่าประเทศไทยนี่อยู่อันดับต้นๆคุณนพัชลองเล่าถึงดัชนีที่เรียกว่า Global Health Security Index ให้ฟังได้ไหมครับ
ได้ครับอันนี้เป็นรายงานที่เอามาตอบ คำถามความพร้อมของนานาประเทศได้ดีที่สุดนะครับเป็นผลงานการรายงานที่ร่วมกันทำโดยทีมนักวิจัยจากโครงการ Nuclear Threat Initiative จากมหาวิทยาลัย John Hopkins และจาก The Economist Intelligence Unit ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจของนิตยสาร The Economist นะครับ ออกมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่การเป็นประเด็นในช่วงนี้เพราะว่าเป็นรายงานที่ได้ชื่อว่ามีการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงด้านสุขภาพของโลกที่ครอบคลุมมากที่สุดฉบับแรกและมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน195ประเทศนะครับมีการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการประเมินอันดับเนี่ย6ปัจจัยอันได้แก่การป้องกันการตรวจจับและรายงานความรวดเร็วในการโต้ตอบและรับมือระบบสาธารณสุขมาตรการการปฏิบัติตามบรรทัดฐานโลกและความเสี่ยงต่างๆครับ
ที่น่าสนใจคือไทยนี่ติด1ใน10และเป็นประเทศในเอเชียที่มีความพร้อมมากที่สุดตกลงอันดับเท่าไหร่ครับของไทยในดัชนีดังกล่าว
หลายท่านจะแปลกใจนะครับอยู่อันดับ6ครับซึ่งเป็นจะบอกว่าไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศเดียวที่อยู่ใน15ประเทศที่มีคะแนนการเตรียมพร้อมความมั่นคงทางสุขภาพสูงสุดนะฮะใน10ท็อป10 15ประเทศขึ้นมาเลยซึ่งอันดับ1คือสหรัฐตามด้วยประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียแคนาดาครับผมไปดูในงานวิจัยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยได้คะแนน 75.5 จาก100เต็มแล้วคะแนนที่ค่อนข้างสูงจาก6ปัจจัยเนี่ยคือเรื่องของการตรวจจับและรายงานได้81เต็ม100
ครับ
ส่วนคะแนนความเสี่ยงต่างๆซึ่งตัวเลขผมว่าถ้ามันสูงคงไม่ดีค่อนข้างต่ำครับอยู่ 56.4
ครับ
ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศที่กลายเป็นที่จับตาของเรื่องนี้ศูนย์กลางการระบาดอย่างจีนอยู่51มีคะแนน 48.2 และมีคะแนนความเสี่ยงสูงสุดเมื่อเทียบกับที่ปัจจัยอื่นๆด้วย
ครับขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์ที่ใกล้เคียงกับไทยอันดับ6ก็คือเกาหลีใต้ที่อยู่อันดับที่9นะครับในการจัดอันดับดังกล่าวคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและติดตามเราที่โซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง Facebook Twitter YouTubeและ Instagram ครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นั้นกำลังทำงานร่วมกับบริษัท Google เพื่อที่จะรับรองว่าเมื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจาก WHO ก่อนเป็นที่แรกนะครับผอ.ใหญ่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวในการประชุมของ WHO ในวันจันทร์ว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น Twitter, Facebook, Tencent และ TikTok ต่างใช้มาตรการหลายอย่างในการจำกัดการกระจายของข้อมูลผิดๆและข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วมากถึง23ประเทศนะครับผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวครับว่าเราต้องการข้อมูลที่เป็นความจริงไม่ใช่มาจากความหวาดกลัวและต้องเป็นข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ข่าวลือนะครับและบอกด้วยว่าขณะนี้องค์กรของเขากำลังทำงานร่วมกับ Google เพื่อให้ได้ความแน่ใจว่าข้อมูลของ WHO นั้นจะปรากฏขึ้นในอันดับต้นๆของการค้นหาข้อมูลผ่าน Google ครับก่อนหน้านี้บรรดาเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกต่างออกมากล่าวชมเชยการทำหน้าที่ของรัฐบาลจีนนะครับในการตอบสนองและควบคุมการเผยแพร่ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัสตลอดจนควบคุมข่าวลือต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดกระแสความตื่นกลัวมากเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อชาวจีนและชาวเอเชียชาติอื่นๆนะครับผอ.ใหญ่ของ WHO บอกครับว่าแม้แต่ในประเทศจีนเชื้อไวรัสชนิดนี้ก็ยังไม่ได้ระบาดในทุกพื้นที่และไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความเสี่ยงในการรับเชื้อไวรัสนี้ในระดับเท่าๆกันนะครับเขากล่าวได้ว่าเราต้องการข้อมูลที่เป็นความจริงไม่ใช่มาจากความหวาดกลัวข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ข่าวลือนะครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดเมื่อเดือนธันวาคมมีข่าวลือต่างๆปรากฏอยู่บนโลกออนไลน์นะครับรวมถึงข่าวลือที่ว่าไวรัสชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นในห้องทดลองและมีการผลิตวัคซีนมาแล้วตลอดจนการพูดถึงวิธีการรักษาแปลกๆที่ไม่สามารถใช้ได้จริงนะครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับ WHO ระบุว่าขณะนี้กำลังเกิดการระบาดครั้งใหญ่ของข้อมูลที่เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสหรืออินโฟเดมิกซึ่งมีทั้งข้อมูลที่ผิดและถูก ซึ่งทำให้เป็นเรื่องยากที่ประชาชนทั่วไปจะหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้นะครับและนั่นยิ่งทำให้เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกต้องทำหน้าที่หนักขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เป็นเท็จและเป็นอันตรายด้านสาธารณสุขเพื่อไม่ให้ขยายในวงกว้างนะครับขณะเดียวกันครับผอ.ของ WHO ได้ขอร้องให้ประเทศต่างๆอย่าปิดพรมแดนเพื่อไม่ให้ชาวต่างชาติที่เคยเดินทางไปจีนเข้าประเทศตนเพราะอาจจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นอิสราเอลมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ต่างประกาศควบคุมการเข้าประเทศของชาวต่างชาติที่เคยเดินทางไปยังจีนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสนะครับและที่สหรัฐครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายคนคงจะทราบผลแล้วนะครับมาสรุปการแข่งขันกันสั้นๆนะครับการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ครั้งที่54ซึ่งเป็นการแข่งกีฬารายการใหญ่ที่สุดในรอบปีของคนอเมริกันนั้นจบแล้วเรียบร้อยที่สนามฮาร์ดร็อกเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดานะครับโดยทีม Kansas City Chiefs แชมป์ของฝั่ง AFC ที่เอาชนะซานฟรานซิสโก 49ers และคว้าแชมป์ไปอย่างสุดมันนะครับด้วยคะแนน31-20แพทริกมาโฮมส์ควอเตอร์แบ็กดาวรุ่งของชีฟส์คว้างทำระยะได้ถึง286หลากับ2ทัชดาวน์และสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าในซูเปอร์โบว์หรือซูเปอร์โบว์ MVP นั่นเองครับชัยชนะครั้งนี้ทำให้แคนซัสซิตี้ชีฟส์คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ไปแล้ว2ครั้งต่อจากปีคริสตศักราช1969จากการเข้าชิงซูเปอร์โบว์มาแล้ว3ครั้งในช่วงทศวรรษที่60และอีกครั้งหนึ่งก็คือในปีนี้นะครับส่วนสถิติของ49ers นั้นยังอยู่ที่แชมป์ซูเปอร์โบว์5สมัยจากการเข้าชิง7ครั้งนะครับการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่54นี้มี2นักร้องหญิงเจนนิเฟอร์โลเปสและชาคิราให้ความบันเทิงในช่วงพักครึ่งเวลาหรือ Half Time Showซึ่งสร้างความสนุกสนานและความบันเทิงให้กับผู้ชมทั้งในสนาม 70,000 คนและผู้ชมทางบ้านที่คาดว่าจะมีทั้งสิ้น100ล้านคนนะครับมาดูเรื่องราวทางเศรษฐกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญปิดบวกนะครับคือรีบาวมาจากแรงขายที่รุนแรงก่อนหน้านี้เนื่องจากความหวาดกลัวเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจของโคโรนาไวรัสครับดาวโจนส์นั้นปิดบวก 143.78 จุดนะครับมาอยู่ที่ 28,399.81 S&P เพิ่มขึ้น 28.40 จุดมาอยู่ที่ 3,248.92 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 112.47 มาปิดที่ 9,273.40 นะครับที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจของการระบาดไวรัสอู่ฮั่นต่อฮ่องกงนะครับซึ่งนั่นยังไม่ได้ถูกสะท้อนในปีนี้นะครับแต่ที่ปีที่ผ่านมาครับทางการฮ่องกงบอกครับว่าเศรษฐกิจเมื่อปีที่แล้วนั้นเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งถือเป็นการหดตัวของ GDP ครั้งแรกในรอบ10ปีนะครับนั่นเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนและยังมีการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยบนเกาะฮ่องกงตั้งแต่กลางปีที่แล้วด้วยนะครับตามข้อมูลของรัฐบาลฮ่องกงครับเศรษฐกิจของเขตปกครองพิเศษแห่งนี้หดตัวลงร้อยละ 1.2 เมื่อปีที่แล้วเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับเศรษฐกิจฮ่องกงนั้นหดตัวร้อยละ 2.9 ถือเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันที่ GDP ลดลงในไตรมาสที่3ปีที่แล้วผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของฮ่องกงนั้นลดลง 2.8% นะครับตัวเลข GDP รวมทั้งปีที่ผ่านมาถือเป็นผลงานทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ที่สุดของฮ่องกงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552นะครับมามองดูปัจจัยต่างๆกันบ้างนะครับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้นได้ถ่วงการส่งออกของฮ่องกงและการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่เริ่มต้นเมื่อเดือนมิถุนายนนั้นสั่นคลอนภาคการท่องเที่ยวและการจับจ่ายของประชาชนบนเกาะฮ่องกงครับ ในเวลานี้แม้การประท้วงจะลดความรุนแรงลงนะครับแต่เกิดการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่านั่นจะเป็นภัยคุกคามใหม่ต่อเศรษฐกิจครับนักวิเคราะห์แห่ง Capital Economics เขียนในรายงานหลังทราบตัวเลข GDP ว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสน่าจะทำให้ฮ่องกงเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยต่อเนื่องไปอีกนะครับนอกจากนี้รัฐบาลฮ่องกงกล่าวในแถลงการณ์ว่าภาพรวมเศรษฐกิจของฮ่องกงในปีนี้น่าจะเจอกับความไม่แน่นอนระดับสูงนะครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับมาฟังข่าวการเมืองสหรัฐบ้างนะครับค่ำคืนนี้ที่รัฐไอโอวาจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงชัยในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเดือนพฤศจิกายนนี้ครับช่วงคำในข่าววันนี้ครับคุณนิติการกำลังวันมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการเลือกตั้งขั้นต้นในคืนนี้ที่รัฐไอโอวามานำเสนอเชิญติดตามครับ
ค่ะสำหรับพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า Democratic candidates face make or break caucuses in Iowa tonight ผู้สมัครที่เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเตรียมสู้ศึกแรกในการเลือกตัวแทนพรรคผ่านการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสในรัฐไอโอวาค่ำคืนวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐนะคะซึ่งดำเนินอยู่ในขณะนี้ด้วยสำหรับสมรภูมิการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสในรัฐไอโอวานี้ถือว่าดุเดือดเป็นพิเศษนะคะสำหรับฝั่งเดโมแครตซึ่งผู้สมัครตัวเต็งก็ได้แก่วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนเอมี่โคบูชานะคะอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเซาเบนพีทบูเดเจจแทบจะหาเสียงกันจนนาทีสุดท้ายกันเลยนะคะเพื่อเข้าถึงผู้สนับสนุนในรัฐไอโอวาให้ได้มากที่สุดก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสจะเริ่มต้นขึ้นนะคะมีการคาดการณ์ค่ะว่าผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตในรัฐไอโอวานั้นจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตัวแทนที่พวกเขามีความเชื่อว่าจะสามารถกระชากเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐออกจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในศึกเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้ได้นะคะและชาวเดโมแครตในรัฐไอโอวาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นศึกเลือกตั้งผู้นำสหรัฐที่แรกของอเมริกาซึ่งอยู่ในสายตาของผู้คนทั่วประเทศและแน่นอนว่าอาจจะทั่วโลกด้วยเช่นกันนะคะหลังจากเปิดศึกเลือกตั้งแบบคอคัสในรัฐไอโอวาไปแล้วก็ต้องไปจับตากันต่อในการเลือกตั้งแบบ primary ในนิวแฮมป์เชียร์ซึ่งจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะขณะที่จะต้องเริ่มจับทิศทางจับสัญญาณกันว่าที่ผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐจากฝั่งเดโมแครตนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะจะเกิดขึ้นหลัง3มีนาคมเป็นต้นไปนั่นเป็นเพราะว่าจะเป็นศึกเลือกตั้งที่เรียกกันว่าวันซูเปอร์ทิวส์เดย์ที่14รัฐในอเมริกาจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นนะคะซึ่งรวมถึงรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขออธิบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสในรัฐไอโอวาแบบคร่าวๆพอเข้าใจนะคะเพราะว่าไอโอวานั้นถือเป็นรัฐแรกในอเมริกาที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นเกิดขึ้นนะคะและถือเป็นการฉายภาพทิศทางการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐซึ่งจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้นะคะในวันเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสของรัฐไอโอวาที่เกิดขึ้นในวันที่3กุมภาพันธ์นั้นจะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในรัฐไอโอวาเดินทางไปรวมตัวกันที่หน่วยเลือกตั้งค่ะและจะไปประชุมหารือกันซึ่งพื้นที่การประชุมนั้นจะเกิดขึ้นตามโรงเรียนตามโบสถ์หรือตามห้องสมุดและบางครั้งอาจจะเป็นบ้านของใครคนใดคนหนึ่งในพื้นที่ก็ได้พลเมืองในรัฐไอโอวาเขาจะจับกลุ่มกันตามผู้สมัครที่พวกเขาเลือกนะคะโดยใช้วิธียืนโหวตก็คือถ้าจะเลือกใครก็จะยืนเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั้นไปด้วยกันแล้วก็จะหารือกันต่อนะคะว่าจะเลือกผู้สมัครคนไหนแล้วการกระทำดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นแบบเปิดเผยชัดเจนรู้เลยว่าใครเลือกใครนะคะและอยากจะส่งผู้สมัครคนไหนเข้าชิงประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้นอกจากนี้จะใช้เวทีดังกล่าวเป็นการเลือกคณะผู้แทนที่จะเข้าไปร่วมในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตด้วยนะคะโดยโจทย์ก็คือว่าจะมีการโหวต2รอบรอบแรกคือเลือกคนที่ต้องการก่อนถ้าคนที่ต้องการได้คะแนนสนับสนุนในกลุ่มไป 15% ก็จะได้ไปต่อในรอบ2แต่ว่าถ้าไม่ได้ผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะต้องกลับไปเลือกคนที่ชอบเป็นอันดับ2ไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนี่เป็นคร่าวๆของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสทีนี้การเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสในรัฐไอโอวานั้นถือเป็นบรรทัดฐานของการเลือกตั้งอเมริกันในภาพกว้างจากโครงสร้างของประชากรในรัฐไอโอวาที่มีความหลากหลายนะคะก็คล้ายๆกับว่าเป็นกลุ่ม ัวอย่างที่สะท้อนทิศทางการเมืองของอเมริกาในขั้นต้นเพราะว่าถ้าผู้สมัครคนไหนได้รับการสนับสนุนในรัฐไอโอวาก็เหมือนกับมีใบเบิกทางที่ดีสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่ถ้าทำผลงานไม่ดีในรัฐไอโอวานั้นอาจส่งผลกระทบต่อเส้นทางสู่ทำเนียบขาวของเขาได้เลยนะคะเพราะว่านั่นหมายถึงเม็ดเงินอัดฉีดสนับสนุนและแรงส่งหรือโมเมนตัมที่จะดันให้ไปต่อในเส้นทางสู่ทำเนียบขาวเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงไปหลังจากสมรภูมิคอคัสในไอโอวาจุดเด่นที่ดิฉันสนใจในการเลือกตั้งแบบขั้นต้นแบบคอคัสก็คือมองว่านี่คือโอกาสที่จะให้พลเมืองในรัฐนั้นๆเนี่ยสามารถแสดงความเห็นต่อผู้สมัครที่พวกเขาเลือกหรือว่าพวกเขาไม่เลือกอย่างเปิดเผยมีการดีเบตการถกเถียงว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีอะไรอย่างไรอย่างชัดเจนนะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมี6รัฐในอเมริกาที่จัดการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสสำหรับพรรคเดโมแครตนะคะได้แก่ไอโอวาเนวาดาเคนทักกี้นอร์ทดาโคตาฮาวายและไวโอมิงนะคะสำหรับผลการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสจะบอกว่าหักปากกาเซียนหรือจะเนียนไปตามคาดก็ต้องรอติดตามกันนะคะดิฉันนีธิการกำลังวันVOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับอธิบายได้กระจ่างและน่าสนใจมากครับแล้วที่แอฟริกานะครับเกิดเหตุน่าเศร้านะครับที่ประเทศเคนยาโดยตำรวจบอกว่ามีเด็กนักเรียน13คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เหยียบกันตายที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเมืองคาคาเมกานะครับมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า20คนในเหตุการณ์นี้ซึ่งเกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับบริเวณบันไดขึ้นลงของตึก3ชั้นที่โรงเรียนแห่งนี้ตามรายงานของสื่อเดลี่เนชั่นนะครับหน่วยงานกาชาดนั้นได้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือแล้วแต่ตำรวจนั้นยังไม่ทราบสาเหตุว่าเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นมาได้อย่างไรนะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีช่วงรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดรออยู่ครับ Voice of America VOA Washingtonครับแล้ววันนี้คุณนิธิการรับหน้าที่นะครับจะรายงานว่า Bad Boys for Life นั้นยังเกลี้ยกล่อมอยู่อันดับหนึ่งหรือไม่เชิญติดตามครับ
ค่ะในสุดสัปดาห์ที่ชาวอเมริกันเอาแต่จับจองหน้าจอโทรทัศน์นะคะเพื่อชมศึกคนชนคนซูเปอร์โบว์ครั้งที่54กันอย่างไม่วางตาฉุดรายได้หนังสุดสัปดาห์กันทั่วหน้าเลยนะคะไปนับถอยหลังกันที่อันดับ5ค่ะ The Gentleman หนังแอคชั่นมันระห่ำของพุ่มกับกายริชชี่นะคะนำทีมนักแสดงตัวเก๋าโดยแมทธิวแมคคอนาเฮมาดวลกระสุนกระหน่ำกันกับเรื่องราวของเจ้าพ่อค้ายาชาวอังกฤษที่คิดจะขายธุรกิจของตัวเองให้กับอภิมหาเศรษฐีชาวอเมริกันเรื่องราววุ่นวายเพราะว่าต้องรับมือกับศัตรูมากมายที่พร้อมจะแย่งชิงธุรกิจไปได้ทุกเมื่อค่ะ He starts his war to the lion took a little dragon for a walk and put five bullets in his little dragon head He's warming up now isn't it There's a message in there The Gentleman หรือในชื่อไทยสุภาพบุรุษมหากันฟันรายได้สัปดาห์ที่2ไม่ค่อยคุ้มครองค่าประกันค่าสตันและค่ากระสุนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเก็บไปได้เพียง6ล้านดอลลาร์ทวนในสัปดาห์นี้ค่ะอันดับ4เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ Gretel and Hansel นะคะหยิบนิทานบ้านขนมปังจากเยอรมนีมาขยี้ใหม่ให้สยองขวัญสั่นประสาทยิ่งขึ้นเมื่อพี่สาว Gretel พาน้องชาย Hansel ลงเข้าไปในบ้านร้างกลางป่าลึกเพื่อขออาหารและงานทำก่อนที่จะพบว่าเจ้าของบ้านใจดีที่แท้คือแม่มดจอมโหดที่พร้อมจะนำพวกเขาขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานได้ทุกเมื่อค่ะFairy tale has a way of getting into your head, even before you hear. Gretel and Hansel ชวนสยองปนสะอิดสะเอียนใช้ศาสตร์มืดเกาะตำแหน่งเอาไว้ได้ที่6ล้าน1แสนดอลลาร์แบบปริ่มๆในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะและในอันดับ3ค่ะ Doolittle ภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์เรื่องราวของคุณหมอ Doolittle ที่มีความสามารถในการพูดคุยกับสัตว์ต่างๆได้ต้องออกผจญภัยครั้งใหม่ในการตามหาหนทางรักษาพระราชินีที่ประชวรหนักค่ะ Are you Dr. Doolittle?Choice but to embark on this perilous journey.เห็นทีดูลิทเทิลจะส่งชื่อหนังนะคะเพราะแม้ยังเกาะอันดับ3อยู่ในสัปดาห์ที่3แต่รายได้แผ่วเบาเหลือใจนะคะที่7ล้าน7แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะ และอันดับ2ก็ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะกับ1917ภาพยนตร์ดราม่าดีกรีลูกโลกทองคำว่าด้วยเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เมื่อทหารหนุ่ม2นายกับภารกิจสุดเหลือเชื่อในการฝ่าดงฆ่าศึกเพื่อส่งสารยุติสงครามและรักษาชีวิตทหารร่วมชาติ 1,600 นายให้ได้ในเวลาที่จำกัดค่ะ
There's only one way this ends. Last man standing.
I'm going
1917หลบระเบิดและกระสุนในสมรภูมิไปแบบวุ่นวิดเลยนะคะที่รายได้$9,700,000ในสัปดาห์นี้ค่ะและในอันดับ1แบบยังอยู่แต่ยู่ยี่นะคะกับ Bad Boys for Life เอาใจคอหนังแอคชั่นโหดมันฮากับการกลับมาของวิลสมิธและมาร์ตินลอเรนซ์นะคะว่าด้วย2นายตำรวจสุดแสบที่รายนึงอยากซ่าอยู่ส่วนอีกรายนั้นเป็นพ่อบ้านใจกล้าที่อยากเกษียณต้องรวมตัวกันทำภารกิจเสี่ยงตายกันเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
I'm done, Mike. I'm retiring.
Uh-oh, here we go again.
You want your legacy to be muscle shirts and body count?
What happened to Bad Boys for Life?
It's time we be good men. It's Bad Boys
for Life. Oh, this is my wife's car.
Come in the front door.
Bad Boys for Life เป็นหนังคืนสู่เหย้าพร้อมความมันระห่ำเร้าใจแบบคูณ10นะคะหยิบตำแหน่งแชมป์พร้อมรับเงินบรรณาที่$17,700,000ในสัปดาห์นี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วาชิตัน
ครับลาไปก่อนนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ